Qariyb 5 yildan beri yopiqligicha qolayotgan So'x-Rishton yo'lining ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikning Telegram kanaliga 19-sentyabr kuni ovozli xabar yo'llagan so'xliklardan biri So'x-Rishton yo'lining ochilganini aytib, buning uchun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirdi.
Shu necha yil bo'z, 4 yil, 5 yil bo'z hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'pti. Shavkat Mirziyoyevga o'sha prezidentimizga ham katta rahmat. Shuncha hal bo'lmagan yo'llarni hal qilyapti.
Deb xabar qoldirdi o'z shaxsini ochiqlamagan so'xliklardan biri. Ozodlikning Farg'ona viloyati So'x tumani hokimligiga yaqin manbasi O'zbekiston tomoni So'x-Rishton yo'lining ochilishi uchun hozirlikni boshlaganini tasdiqladi, ammo yo'lning hozircha ochilmaganini bildirdi. Kecha shu masala Toshkentda ko'rib chiqildi. Kosonsoy chegara punkti ochildi. So'x-Rishton yo'nalishidagi punktlar yana madaniyatni ochish uchun texnik shtat olish aytildi. Ochilishini kutayapmiz, lekin ozgina zadershka bor, dedi So'x tuman hokimligiga yaqin mahalliy mulozim. O'zbekistonning So'x eksklavida 2013-yilning 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro ortidan yopilgan So'x-Rishton yo'lidagi chegara punktlari hamon yopiqligicha qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5-sentyabr kuni Bishkekka qilgan davlat tashrifi chog'ida aytilishicha, o'zaro chegaralarni ochish bo'yicha hukumatlararo protokol imzolangan. Ozodlikning Botkendagi muxbiriga ko'ra, ana shu protokol bo'yicha ochilishi belgilangan chegara punktlari ro'yxatiga Obkan punkti kirmay qolgani bois hozircha So'x-Rishton yo'lining ochilishi kechikmoqda.
3 kun murda qaytmas posti ochilgan ekan, Rishtonga kira turgan joyda Ömeden Qirg'izistondan. Biroq protokolda So'xdan Rishtonga chiqib otgan yerdagi post ochilsin deb yozilgan emas ekan. Ошондуктан ал жагы ачылбаптыр. Бул жагы ачылган экен, анан кайра жабылыптыр. Азыр данный время движение жок дейт. So'xdan чыгып, канда дагы пост бар да ал жерде Обкан. Обкан ачылган эмес, ал протоколдо көрсөтүлгөн эмес экен, ачылсын депчи. Переговор жүрүп атат дейт. Азыр ачылган жок да, эки тараптан эч жер ачылган жок, мурдагы боюнча эле туруп атат. Ошо переговор болуп атат экен, возможно, переговор бүтсө макулдашса ачылышы мүмкүн.
Дейди Азатлык кыргыз кызматынын Баткендеги мухбири Жениш Айдаров. Азатлык манбасыга көрө, азырда өзбек кыргыз расмийлери Обкан пунктун хам протоколго кошуш ва So'x-Rishton yo'lini ochish masalasida muzokara olib bormoqda. O'zbekistonning Farg'ona viloyati hokimligi rasmiylari hozircha So'x-Rishton yo'lining qachon ochilishi haqida aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar. So'x-Rishton yo'li yopilganidan beri o'tgan qariyb 5 yil davomida so'xliklar O'zbekistonga bordi-keldi uchun vodil orqali 130 kilometrdan ko'proq yo'l bosishga majbur bo'lmoqda. Yo'lning 2 baravarga uzoqlashgani, Qirg'iz chegarachilari va yo'l patrul xizmatidagi ta'magirliklar narx-navoning tez-tez oshib ketayotganidan muntazam shikoyat qilib kelgan so'xliklar o'tgan davr mobaynida prezident Islom Karimov keyingi 1 yil davomida esa Shavkat Mirziyoyevga ozodlik orqali bir necha marta murojaat qilib, So'x-Rishton yo'lining ochilishini so'ragan edilar.
Farg'ona viloyatiga ham shikoyat necha marta, necha yil bo'l shikoyat qiladi o'g'liklar, o'sha kattalar qalira. Hech qaysi biri hal qila olmayapti. Toshkentga chiqa olmayapmiz. Hatto bizga adil koridor qilib bermayapti. Shuni bir maslahat qilib shu ilojini topsak bo'ladi-ku. Opa, xalq juda ham qiynalyapti, to'g'risi. Aholi suq yomon.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan sanoqli kunlar o'tib ozodlik orqali so'xliklar nomidan murojaat qilganlardan biri. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Qirg'iziston rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida gapirgan prezident Shavkat Mirziyoyev tez kunlarda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaralari cheklovlarsiz bordi-keldi uchun ochilishini va'da qilgan edi.